بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، perkara yang telah diketahui bersama oleh kaum muslimin pada umumnya dan thullabul ilm, para pencari ilmu pada khususnya, dan maklum masyhur di kalangan salafiyin bil aqas, bahwasanya di antara perkara-perkara besar yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan atas umat Islam, juga difardukan secara kifayah atas kaum muslimin, ialah amalan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin azakumullah, berdakwah mengajak orang lain kepada Islam, mengajak orang lain kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, mengajak orang lain kepada sunnah, ini merupakan sabilul anbiya'i wal mursalin, jalan yang ditempuh oleh para anbiya' wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang diutus di muka bumi ini, melainkan dia pasti bertugas sebagai dai, menyerukan, mendakwahkan kepada umat manusia untuk kembali beribadah hanya kepada Allah semata, mentaati para rasul alaihi salatu wassalam, mengajak umat manusia kembali pada bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini pula yang ikhwan fillah azakumullah merupakan sabil an-nabi alaihi salatu wassalam wa ashabih, jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Mereka semuanya berjalan di atas tariqah dakwah. Mereka semuanya mengemban misi dakwah. Mereka semuanya memikul amanat dakwah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menegaskan, untuk menjelaskan, menyampaikan kepada kaum muslimin jalan yang beliau tempuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Yang artinya, "Qul," katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, "Hadhihi sabili," inilah jalanku, jalan yang aku tempuh, jalan yang aku meniti di atasnya. Apa itu? Ad'u ilallahi ala basirah, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas petunjuk, di atas bimbingan, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku, kata Rasul. Disebutkan al-Syekh al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, dalam risalah beliau Ad-Da'watu Ilallah wa Akhlaqud Du'at, ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Fabayyana subhanahu anna ar-rasul alaihi salatu wassalam yad'u ala basirah wa anna atba'ahu kadhalik fa hadha fihi fadlud da'wah wa anna atba'a ar-rasul alaihi salatu wassalam wa huwa du'atu ila sabilihi ala basirah والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه وفي هذا شرف لهم وتفضيل." Kata beliau dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam berdakwah di atas basirah. Juga Allah menjelaskan bahwasanya pengikut-pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam juga demikian, berdakwah di atas basirah. Maka ini semua menunjukkan fadilah dakwah, menunjukkan keutamaan berdakwah kepada Allah azza wajalla. Dan juga menjelaskan bahwasanya para pengikut Rasul, mereka adalah para da'i-da'i. Para pengikut Rasul, mereka adalah para da'i-da'i yang menyeru umat manusia kembali ke jalan Allah di atas basirah, di atas basirah. Dan beliau mengatakan yang namanya basirah adalah ilmu, mengilmui apa yang dia dakwahkan, mengilmui apa yang dia larang. Kata beliau, "Wa fi hadza syarafun lahum wa tafdhil." Maka ini semua menunjukkan kemuliaan bagi mereka dan fadilah bagi mereka, para pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah jazakumullah, ayat di atas menunjukkan tiga hal. Yang pertama, dakwah ilallah merupakan jalan yang ditempuh Rasulullah SAW dan ditempuh oleh para pengikutnya dari kalangan kaum muslimin. Yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya adalah para dai-dai, para penyeru-penyeru umat kepada jalan Allah azza wajalla. Dan yang ketiga, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya kaum muslimin, mereka berdakwahnya di atas ilmu, berdakwahnya di atas basirah. Nah, ini semuanya menunjukkan fadhlu dakwah, fadhlu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil hadis disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana 'alayhi min al-ithm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Yang artinya, barang siapa yang berdakwah, barang siapa yang berdakwah kepada hidayah, berdakwah kepada petunjuk, mengajak orang lain kepada hidayah, petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang ikut dengan dia, dengan tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dia dapat pahala dengan dakwahnya tadi. Dan setiap kali ada orang yang ikut dengan dakwahnya, mendapatkan hidayah berkat dakwahnya, mengenal al-haq dengan dakwahnya, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang ikut tadi, pahala orang-orang yang mendapatkan hidayah tadi, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang berdakwah kepada kesesatan, menyeru umat kepada dhalalah, penyimpangan-penyimpangan, dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang ikut dengan dia, dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini barakallahu fikum menunjukkan dua hal. Yang pertama, syaraf dakwah wa syaraf du'at, menjelaskan tentang fadilah dakwah, kemuliaan dakwah dan kemuliaan para dai. Mendapatkan pahala. Dan yang kedua, mendapatkan pahala jariah. Siapa saja yang mendapatkan hidayah, mengerti al-haq, siapa saja yang kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya melalui dakwahnya, maka pahala-pahala mereka tadi mengalir kepada sang dai. Sang dai mendapatkan pahala mereka semua dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa. Kalau seandainya satu orang saja dapat taufik, dapat hidayah berkat dakwahmu, Allah kasih taufik, kasih hidayah satu orang saja berkat dakwah, luar biasa. Digambarkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Rasul, "Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min khubri na'am." Sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah memberi hidayah satu orang saja melalui engkau, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Khumurna. Unta merah itu kata para ulama adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab. Yakni lebih baik bagi dia daripada semua harta dunia yang paling berharga. Itu satu orang. Bagaimana kiranya kalau yang mendapatkan taufik wal hidayah itu puluhan orang? Tentu jumlah keutamaannya lebih besar lagi. Bagaimana kiranya satu kampung mendapatkan hidayah dengan dakwahnya tadi? Satu daerah, satu wilayah, satu negara, satu dunia misalkan. Tentu sangat berlipat-lipat ganda pahala yang dia dapatkan barakallahu itu. Semua pahala-pahala orang tadi mengalir kepadanya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini yang pertama. Hadis tadi menunjukkan fadilah dakwah ini. Fadilahnya para dai. Tapi ada perkara kedua. Perkara kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang khatar dakwah. Khatar dakwah, khatirah dakwah itu perkara yang sangat mengerikan. Sebab di sini hanya ada dua pilihan. Yang pertama dakwah ilal huda, atau yang kedua dakwah ila dhalalah. Hanya dua pilihan. Ini sisi khuturahnya, bahayanya, ngerinya. Hanya dua pilihan. Berdakwah kepada petunjuk, berdakwah kepada Allah dan Rasulnya, selamat, dapat pahala besar. Kalau tidak, berdakwah kepada kesesatan, berdakwah kepada penyimpangan, ini ancamannya berat. Dia mendapatkan dosa atas dakwahnya dan mendapatkan dosa jariah. Siapa saja yang kemudian termakan oleh penyimpangan tadi, terbawa oleh bolalah tadi, maka dosa-dosa semua orang yang ikut tadi mengalir kepada sang dai penyesat umat tadi dengan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini khuturahnya. Kalau bukan dakwah yang benar, maka akan terjatuh pada dakwah yang salah, yang menyimpang. Ini mengerikan. Maka dari sini qarantina azakumullah, yang diberi keutamaan, yang diberi fadilah, dakwah yang benar. Tidak semata-mata berdakwah, tidak semata-mata da'i, tapi persyaratan utamanya dakwahnya harus benar, da'inya di atas kebenaran, yang dia sampaikan itu kebenaran, bukan kesesatan. Maka hadis ini barakallahu fikum fadilah besar, bisyarah azimah, kabar gembira yang begitu agung bagi para du'atus sunnah, bagi para da'i-da'i yang mengajak umat manusia kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Syarafun azim lidda'watis salafiyah, da'watus sunnah. Fadilah besar, keutamaan besar bagi dakwah salafiyah, dakwatus sunnah, dakwah yang mengajak umat kembali kepada Quran dan sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang mendapatkan fadilah-fadilah. Sekaligus ancaman, ancaman dan peringatan bagi semua da'awat al-hizbiyah, semua dakwah-dakwah yang menyimpang, da'awatun mukhalifah, dakwah-dakwah yang menyelisihi kebenaran, atau da'awatul abdalah al-mubillah, ancaman keras bagi semua dakwah-dakwah yang sesat lagi menyesatkan. Barakallahu fikum. Maka dengan hadis ini khamtina azakumullah, yang berhak mendapatkan fadilah besar tadi adalah dakwah sunnah, dakwah al-haq, dakwatus salafiyah, dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwahnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dakwahnya para immatud din, para imam-imam, tokoh-tokoh pada agama ini, dakwahnya ahli sunnati wal jamaah salafi. Mereka lah yang dikatakan da'a ila huda, mengajak orang lain kepada petunjuk, kepada Quran, kepada sunnah, kepada pemahaman salaf. Tidak mengajak orang kepada individu, tidak mengajak orang kepada kelompok, tidak mengajak orang kepada partai, tidak mengajak orang kepada pemahaman yang sesat, tidak mengajak orang kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, bahkan jelas tidak mengajak orang kepada perkara-perkara kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Keutamaan dakwah sangat banyak. Keutamaan para dai sangat banyak. Ayat wa hadis yang menjelaskan tentang bab ini sangatlah banyak. Masyhur, ma'ruf di kalangan kaum muslimin pada umumnya, masyhur, ma'ruf di kalangan ahlu sunnah salafiyin pada khususnya. Mereka semua tahu dakwah amal yang sangat mulia, dakwah amal yang begitu afdal, manzilahnya sangat tinggi, keutamanya sangat besar, sangat banyak. Ma'ruf. Barakallah. Maka di sini khairatina azakumullah, banyak hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah dakwah ini, hadhihi dakwah mas'uliyatul jami'. Ini perkara pertama yang harus diperhatikan baik-baik. Dakwah kepada kebenaran, dakwah kepada petunjuk ini, dakwah kepada sunnah ini, mas'uliyatul jami', tanggung jawab semua kaum muslimin. Tanggung jawab semua kaum muslimin. Masing-masing dituntut untuk menjalankan dakwah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang dia bisa, sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Lafadznya perintah. Hadis itu ada al-amr biwujubit tabligh, ay tabligh risalah. Hadis itu padanya ada kewajiban menyampaikan, yakni menyampaikan risalah Islam, menyampaikan risalah sunnah. Khitabnya yang diajak bicara semua kaum muslimin, balighu, kata Rasul. Yang mukhatab, yang diajak bicara semua kaum muslimin. Sehingga ad-da'watu ilallah mas'uliyatul jami'. Dakwah kepada Allah itu tanggung jawab semua pihak, semua kaum muslimin, sesuai dengan batas kemampuan masing-masing dan ilmunya masing-masing. Maka seseorang itu barakallahu fikum mendapatkan mas'uliyah, tanggung jawab dakwah besar kecilnya sesuai dengan kadar ilmunya dia. Semakin luas sempurna ilmunya, semakin besar tanggung jawab dakwahnya. Hakadha al-amthal fal-amthal. Maka orang yang paling besar tanggung jawab dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ini yang paling besar tanggung jawabnya, dikarenakan ilmu mereka paling sempurna, langsung wahyu dari Allah Azza wa Jal. Iman mereka paling sempurna, takwanya paling sempurna. Maka mas'uliyahnya lebih besar. Thummal amthal fal amthal. Setelah para anbiya wal mursalin yang memikul tanggung jawab dakwah yang besar, ialah dari kalangan salafun salihin, generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Merekalah sufara bainan nabi wa ummatih. Merekalah delegasi, safir, duta antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Maka tanggung jawab dakwah di pundak mereka paling besar, lebih besar dibandingkan dengan umat yang lain, generasi yang lain, barakallahu. Dan mereka semua telah menunaikannya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam qad addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah menunaikan amanah ini, sudah menasihati umat, sudah menyampaikan risalah dakwahnya sempurna tanpa ada yang kurang, dipersaksikan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika Rasul mengatakan ala hal balagtu, apakah saya telah menyampaikan, mereka mengatakan bala syahidna, kami menyaksikan ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Wa hakadha salafuna salih. Begitu pula salaf kita yang mulia, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ad-daul amanah. Mereka juga telah menunaikan amanah dakwah ini. Ballaghu risalatil islami wa sunnah. Mereka juga telah menyampaikan risalah Islam dan risalah sunnah kepada umat-umat yang setelahnya. Mereka tersebar di seluruh penjuru dunia menyampaikan sunnah Rasul kepada masing-masing umatnya. Sunnah Rasul, bimbingan Rasul, dinul Islam, agama Islam yang sempurna ini tersampaikan kepada umat melalui mereka-mereka tadi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mereka sampaikan dengan hujjah, argumentasi, bahkan dengan pedang, senjata ketika diperlukan. Mereka berkorban jiwa, raga, harta, benda untuk menyampaikan dakwah. Begitu pula barakallahu fikum mas'uliyah berikutnya, tanggung jawab berikutnya ditanggung oleh para imatul huda wa din, para ulama-ulama petunjuk, ulama-ulama sunnah dari masa ke masa, jailan ba'da jail, generasi demi generasi. Mereka estafet meneruskan perjuangan dakwah ini dari pendahulunya, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para a'immatul huda, al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan yang lain-lain, a'immatul huda, telah menyampaikan risalah dakwah pula kepada umat ini. Ad-daul amanah, mereka telah menunaikan amanah ini. Wa nasahu al-ummah, mereka telah menasihati umat ini. Wa ballaghu ar-risalah, mereka telah menyampaikan risalah Islam, risalah sunnah. Di era mereka, hadis-hadis Rasulullah SAW terkumpul, dikumpulkan dalam sebuah kitab, dalam sebuah karya, dipilah-pilah, ini yang sahih, ini yang dhaif. Sumbangsih yang luar biasa. Mereka rihlah ilmiah, menempuh jalan, mengelilingi dunia, untuk mengumpulkan sunnah Rasulullah SAW. Mengambil, mempelajari, mencatat, mengumpulkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tercatat, dibukukan oleh kaum muslimin dengan baik dalam karya-karya mereka, dalam bab akidah, dalam bab tafsir, dalam bab hadis, dalam bab fiqih, dalam bab adab muamalah, seluruhnya menjadi mudah tersampaikan kepada umat yang sekarang. Wa hakadha barakallahu fikum hadhihi al-mas'uliyah. Tanggung jawab ini pun juga dipikul oleh para ulama una, para ulama-ulama kita sekarang ini, sampai sekarang. Mereka tiada henti terus berjuang berdakwah kepada Allah azza wa jalla, menyampaikan sunnah kepada umat, menyampaikan risalah Islam kepada umat, menyampaikan amanah kepada umat. Dan ingat khanatina azabullah, hadhil mas'uliyah, tanggung jawab ini sekarang di pundak-pundak kita. Karena kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita yang hidup di masa ini, maka dakwah Islam, dakwatus sunnah, dakwatul haq, dakwatus salafiyah, tanggung jawabnya dipikul oleh kaum muslimin sekarang ini. Di antara adalah antum-antum sekarang ini. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sesuai dengan kadar ilmunya dan kemampuannya. Maka ikhwanul muslimin azzaakumullah, tidak boleh ada seorang pun yang lepas tanggung jawab. Tidak boleh ada seorang pun yang lari dari tanggung jawab. Semuanya harus bertanggung jawab dan siap bertanggung jawab, siap memikul amanah dakwah masing-masing dengan kemampuannya. Yang mampu dengan ilmunya, dengan ilmunya. Yang mampu dengan harta benda, dengan harta benda. Yang mampu dengan fisiknya, dengan fisiknya. Yang mampu dengan nyawanya, dengan nyawanya. Mengorbankan semua yang ada pada kita untuk meneruskan estafet dakwah yang mulia ini.
Suara apa itu?
Tanda menjelang asar kan gitu. Jam berapa asarnya? Jam 3. Lanjut sampai. Barakallah. Hadza awwala. Ini perkara pertama ya, yang antum harus resapi baik-baik. Yang namanya dakwah itu tanggung jawab semua muslimin wal muslimah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing dan ilmunya masing-masing. Sehingga jangan antum pahami, oh dakwah urusannya para ustaz, dakwah urusannya para da'i, dakwah urusannya para ulama, lalu antum berlepas tangan dari urusan dakwah. La. Rasul menyatakan, balighu anni walau ayah. Khitabnya yang dituju semua kaum muslimin dan muslimah. Ingat masing-masing dengan kadar ilmu dan kemampuan. Antum harus punya semangat, memiliki semangat untuk berdakwah dengan apa yang antum mampu. Tadi dengan ilmu, dengan harta benda, dengan jiwa raga, dengan pikiran, dengan fisik, dengan semua yang antum mampu. Semua dalam rangka untuk litakuna kalimatullahi al-'ulya. Supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini, supaya tersebar dakwatul sunnah di tengah-tengah masyarakat, tersebar dakwatul haq di tengah-tengah masyarakat. Tentu tanggung jawab yang paling besar dipikul oleh para ulama, dipikul oleh para duat, para da'i, da'i Allah, dipikul oleh para asatidah, para ustaz-ustaz. Naam. Tapi semua ikhwah juga harus ikut andil dalam dakwah ini sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ingat baik-baik fadilahnya. Besar, sangat besar. Jalannya orang-orang besar. Antum meniti jejak langkahnya para anbiya wal mursalin. Jejak langkahnya salafun salihin. Jejak langkahnya para ulama udin. Dan mendapatkan pahala besar. Pahala jariah. Ketika ada orang yang mendapatkan dakwah hidayah dengan dakwah kamu, barulah jangan mengecilkan usaha ya. Hatta walaupun misalkan antum menyebarkan buletin, satu lembar buletin berisikan perkara-perkara kebaikan, antum sampaikan kepada masyarakatmu, kepada familimu, tetanggamu, temanmu, sahibmu, kasih. Dia membaca, tertarik, senang, dapat hidayah. Antum mendapatkan pahala besar. Jangan antum kira yang namanya dakwah itu hanya bicara di depan. Tampil di podium-podium, di mimbar-mimbar. Tampil di muhadarah-muhadarah. Tampil di daurah-daurah. Tidak hanya itu. Upaya dakwah sangat banyak. Penebaran ilmu. Buletin, majalah,
penebaran audio-audio dakwah. Nah, antum bertahun dalam perkara dakwah dengan hartamu, dengan pikiranmu, dengan fisikmu, dengan idemu. Itu semuanya merupakan perkara dakwah ila Allah azza. Yang ini tolong camkan baik-baik. Sehingga tidak ada istilah berhenti berdakwah. Tidak ada istilah pensiun dakwah. Tidak ada istilah demikian. Tapi semuanya terus dan harus berdakwah sampai akhir hayat kita. Dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, tugas dakwah ada di pundak-pundak kita. Antum di Sinjai, tugas dakwah di pundak Anda. Tidak mau Sinjai, pindah ke tempat yang lain. Di sana tugas dakwah di pundak Anda. Sampai walaupun Anda di ujung hutan sana, tugas dakwah di pundak Anda. Minimal mendakwai keluarganya sendiri-sendiri, mendakwai istrinya, mendakwai anak-anaknya, keluarganya. Ini yang pertama, ahamusya. Tanian yang kedua yang perlu diperhatikan di sini, fanatina azakumullah, ialah penjelasan, pemberitahuan bahwasanya sabilud da'wah, jalan dakwah, barakallahu fikum, laisat sahlah, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Jalan dakwah ini penuh dengan rintangan. Jalan dakwah ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, ujian, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Jangan antum kira mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, santai-santai saja. Lah, ya walaupun kita merasakan mudah, tapi ingat, ujian terus melanda, cobaan terus melanda, perjuangan terus berlanjut. Perlu diingat, khonatina azakumullah, ketika seseorang itu menjalankan tariqatul dakwah untuk dirinya, lalu keluarganya, lalu masyarakatnya, berarti dia sedang melaksanakan ibadah yang begitu besar. Dan perlu ingat, ketika seorang anak Adam melakukan ibadah yang begitu besar, setan tidak akan tinggal diam. Pasti dan selalu merintangi, menghalangi, menyesatkan. Satu, kita punya musuh abadi yang namanya iblis, laknatullahi alaih. Yang kedua, ketika seseorang itu melaksanakan amal ibadah kepada Allah azza wajalla, yang namanya hawa nafsu memberontak. Hawa nafsu yang selalu ada pada kita, dimanapun kita berada, kapanpun itu, dimanapun itu, selalu bersama dengan kita. Hawa nafsu ini berontak, tidak suka ketika kita mengamalkan amal yang besar, ibadah yang besar kepada Allah azza wajalla, apalagi berdakwah. An-nafsul ammara bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan dengan kejelekan akan selalu menggembosi. Tak menggembosi ya, melemahkan semangat. Awas. Dakwah, kalau kamu dakwah, musuhnya banyak. Kalau kamu dakwah, harus dimusuhi masyarakat. Kalau kamu dakwah, diasingkan masyarakat. Awas, istrimu gak setuju lo. Cerai kamu sama istri kamu. anak-anak kamu enggak sepakat, ribut dengan keluarga, familimu, anetolanmu, tanggamu, masyarakatmu. Terus begini. Ditakut-takut. Ingat, medan dakwah curam. Banyak godaan, rintangan, ujian, tantangan, pengorbanan, perjuangan. Terus dikembosi. Supaya apa? Supaya malas berdakwah. Bahkan supaya berhenti berdakwah. Dari mana itu? Hembusan hawa nafsu. An-nafsul ammarah bisu, dari dalam terus mengembus. Bergejolak hebat. Ketemu dengan musuh abadi yang namanya iblis, yang juga tidak rela seorang hamba, seorang insan beribadah kepada Allah dengan sebesar-besar. Dua musuh. Yang ketiga, jangan lupa pula para kawan-kawan, sunnatullah, ketetapan Allah pada prinsip dakwah yang dijalankan para anbiya wal mursalin dan para pengikut mereka. Siapa saja yang menjalankan tariqah dakwah, sunnatullah pada mereka, Allah Azza wa Jal pasti akan memunculkan musuh-musuh dakwah bagi dia. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurur. Demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi musuh, musuh dakwah dari kalangan para setan-setan bangsa jin, setan-setan bangsa manusia, satu sama lain saling mewahyukan, saling menyampaikan ucapan-ucapan yang menghebohkan, yang menipu, ucapan-ucapan indah yang menipu. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan untuk masing-masing nabi musuh, musuh dakwah, minan mujrimin, dari kalangan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tapi cukuplah Rabb kamu sebagai pemberi petunjuk dengan hujjah, argumentasi, wa nasira, dan pembela kamu, pembela dengan pedang dan tombaknya. Ini satu, memberitakan sunnatullah, dakwah ada musuhnya. Dan yang kedua, ada kabar gembira. Para da'i, da'i ilallah yang ikhlas dalam dakwahnya, yang di atas al-haq dalam dakwahnya, pasti menang. Menang dengan hujjah wal bayan, menang dengan hujjah-hujjahnya, ilmiahnya. Wa kafa bi rabbika hadiyan. Allah yang ngasih petunjuk. Ini merupakan hujjah wal bayan. Menang dengan pedang dan tombak ketika diperlukan. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nasir itu membela kaum muslimin dengan pertolongan-pertolongan, kemenangan-kemenangan ketika kaum muslimin berjuang dengan senjata mereka. Fa jundullah, pasukan-pasukan Allah, para du'at ilallah, para da'i-da'i ilallahumul ghalibun. Mereka yang nanti akan menang bisayfi wassinan wal hujjati wal bayan. Menang dengan pedang dan tombak, juga menang dengan hujjah dan bayan penjelasan. Tapi yang kita inginkan ya ikhwan adalah ketetapan Allah untuk dakwah yang mulia ini. Dakwah ini ada musuh-musuhnya. Musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Setan bangsa manusia meliputi orang-orang kafir, kaum musyrikin, al-Yahud wa Nasara, dan semua musyrikin kaum kafirin yang lain. Setan bangsa manusia meliputi ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, yang berseberangan dengan dakwah yang mulia ini. Meliputi para fusaq,
para fujar, ahlul maksiat, ahli maksiat, orang-orang fasik, orang yang fajir, yang menghadang laju dakwah ini. Klop, musuh dari dalam, hawa nafsu, al-ammarah bisu, musuh yang halus, tidak kelihatan oleh kita, setan, bangsa jin, anak buahnya iblis, dan musuh-musuh nyata dari kalangan manusia, dari kalangan setan, bangsa manusia, kaum kufar, kaum musyrikin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, kaum fusak, kaum fujar, orang-orang yang ahli maksiat, barakallahu. Ini mereka. Dalam ayat di atas, Allah Azza wa Jal tidak semata-mata memberitakan dakwah itu punya musuh, tapi Allah juga menyatakan setelah itu, yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Musuh-musuh dakwah tadi enggak diam, aktif, enggak pasif, terus gentayangan, enggak tidur. Apalagi iblis enggak pernah tidur. Barakallahu fikum. Aktif untuk menebarkan syubhat, syahwat, dolalat, inhirafat, semuanya. Sibuk untuk menyesatkan Bani Adam, sibuk untuk menyimpangkan para da'i, sibuk untuk menghadang laju dakwahnya para da'i-da'i. Yuhi ba'duhum ila ba'dun zukhrufal qawli ghurura. Syubhatnya mempesona, syubhatnya menipu, slogannya membuat orang tertarik, tapi semua itu menipu, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti bukan semata-mata ada musuh, tapi musuhnya aktif, musuhnya banyak plus aktif. Apalagi zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, yang namanya musuh-musuh dakwah luar biasa terang-terangan. Kalau dulu masih malu-malu, masih takut-takut, sekarang terang-terangan. Al-Yahud wa Nasara belak-belakan terang-terangan, kaum musyrikin terang-terangan, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah terang-terangan, kaum sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah belak-belakan terang-terangan. Dan sekarang ini yang cukup kencang lajunya, dari kalangan syiah rafidhah terang-terangan, dari kalangan liberalisme terang-terangan, semua musuh-musuh agama terang-terangan dalam menyampaikan penyimpangan-penyimpangan mereka. Barakallahu fikum. Bahkan bukan semata-mata melemparkan syubhat, lebih daripada itu, sudah terang-terangan menghadang laju dakwah dengan senjata dan pedang, siap untuk adu fisik, siap untuk perang melawan al-haq, melawan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan dakwah yang mulia itu di pundak kita, kita pun tidak boleh tinggal diam. Maka kita dituntut untuk lebih bersemangat dalam berdakwah, termotivasi dakwah. Kita harus lebih ikhlas, lebih jujur dalam cara dakwah. Ilmiah kita, sisi keilmuan kita harus lebih diasah supaya lebih luas ilmunya, lebih mengerti agama Allah Azza wa Jalla. Harus lebih hakim, lebih hikmah dalam cara dakwahnya. Dan tidak kalah penting, barakallahu fikum, ialah harus adanya ta'awun, saling bantu-membantu dalam cara dakwah, potong royong dalam cara dakwah, masing-masing dengan kemampuannya, ini dengan harta, ini dengan tahta, ini dengan ilmu, ini dengan ide, dengan nasihat, dengan fisik, paling tidak dengan doa. Dan yang juga kalah pentingnya, barakallahu fikum, ialah adanya tasyawur, saling bermusyawarah antar para duat, bermusyawarah antar para ikhwah yang mengampu dakwah, untuk menyatukan langkah, menyatukan visi dan misi, menyatukan kalimat untuk berdakwah di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Dan yang paling penting yang akan kita kaji pada asar nanti adalah pentingnya untuk memiliki sifat as-sabru fi da'wati ilallah, pentingnya kesabaran di dalam
melaksanakan laju dakwah ilallah. Kita persiapan asar barakallahu fikum di jam 3 kurang sedikit dan muadzan nanti pada asar langsung, bukan maghrib, asar langsung diteruskan lagi insyaallah taala pembahasan inti tema kita tentang sabar dalam meniti dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Sementara cukup, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.